Shkodra i Dhalam Tumirin e funit me shtari diocezan Don Luiz Këqira, që vdiq pas një smunje të gjatë në moshën 83 vjeçare të enjtën 20 nëntor. Përmes notave të dhimbjes së tnerimit, ceremonia mortore është zhvilluar ditën e shtunë para dreke. Në orat 8 të mëngjesit, trupi i pajetit Don Luigit është mbarë nga qendra familitare për në katedralen e Shkodrës, ku përgjatë para drekes kanë vazhduar homazhet. Njerëz të ndryshëm, besimtarë jo besimtarë, janë përkullur me nderim para tij, me njënjë të thella mirënjohje respekti për veprën e kryer në shërbim të fesë dhe shoqërisë civile. Në orën 11 është kremtuar mesha për shpirtshme, të cilën e kanë bashkëkremtuar afro 50 meshtar e 4 i peshqvinj së bashku me provincialin franciskan Ad Gazmentinaj. Kishte ardhur për të ndëruar kujtimin e Don Luigit dhe arxhipeshkvit i varrit im Zot Zevgashi. Në fillim të këtij kremtimi të lamtumirës nga jeta toksore, arxhipeshkvi Masafra, që ka uhequr këtë mesh shejte, ka falendëruar Zotin për dëshminë që i ka dhënë kishës në Shqipëri përmes meshtarit të thjeshtët përvujt Don Luiz Këqira. Ka falendëruar të gjithë ato, autoritete fetare civile të pranishme në këtë kremtim, e të gjithë meshtarët e rinj shqiptar, si dhe motrat vincenciane që për një kohë të gjatë kanë qenuar pranë shërbyrë Don Luizit nën peshën e pleqërisë e të smunjes. Më pas në homelinë rastit i peshqvi sapës im Zot Luçan Avgustini, duke shprehur fjalët e lamtumirës për meshtarin Don Luiz Këqira, ka falendëruar atë veprën e jetën e tij meshtarake, duke cilësuar si shembull shërbimi e sakrifice, thjeshtësie e përvojtrie, si njeri me zemër të madhe, si meshtari të gjithëve, në qytet e fshat pa dallim social e fetar. Ashtu siç thoshte Shën Pali, lotoi me ato që lotonin e gëzoi me ato që gëzonin. Në përfundim të meshës, fjalë lamtumire në emër të meshtarëve të rinj shqiptar, krah të cilëve Don Luigi ishte i gatshëm t'i udhëzonte, t'i drejtonte për të kryer me zell e butësi misionin e tyre të rëndësishëm, misionin e fesë për hapjen e lajmit të gëzueshëm, dhe në emër të famullisë së Shkodrës ka përshëndetur administratori famullitar i Shkodrës Don Giovanni Sukaj. Pas rritit të salikimit, korteu i gjatë i njerëzve me trupin e pajetë të Don Luigit janë drejtuar në varrezat e rrmajit, atje ku do të prehet qetësisht përbri bashkëvëllezërve të tjerë me shtar të vdekur për të gëzuar lumturinë qellore.